Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2024. Recibimos a los cómicos Andreu Buenafuente y Berto Romero.
Ostiralean eman zioten hasiera Donostiako Zinemaldiko 72. Edizioari ordutik dozenaka bira proiektatu diren pelikulak eta beste horren besteango antzokita zinema aretoetatik edo inguruetatik agertu diren aktore, zuzendari eta zinema kritikoak. Aste honetan Zinemaldira hurbilduko diren kazetari desberdinekin mintzatzeko aukera izango dugu. Antxe fisikoki ez gaude, baina haien bitartez sentitu nahi dugu bizi den giroa. Gure gaurko lehenengo gonbidatua Noticias de Gipuzkoa egunkariko kazetaria den Arri Fernandez da. Arri, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zegiro Donostian, euria gitari utzi aldio.
Bai, utzi dio, guzkitzu dago hor, iazen.
Eskertuko duzu orduan, ez? Horkaletik bueltaka zabiltzaten kazetariak.
Bai, atzo zinema aretotik atera ginen, ezakit, amarrak aldera eta kristona erori zen.
Eta nona harrapatzen zaitugu momentu honetan?
Ba, orain txortan, erredakzioan, goizean ikusi eta entzundakoak pixkat atontzen eta idazten.
Nolakoa da zure egunerokoa egun hauetan, Arri Donostian, filmak ikusi, kronikak idatzi, elkarrizketak, prentsa aurrekoetan parte hartu, zoramena izan beharko du?
Bai, bada. Gainera, goizean goiz hasten gara, sekzio ofizialeko emanaldi, lehen prentsa emanaldiak goizeko 8:30 izan ohi dira, eta gero egunaren arabera galarik edo baldin badago arratsaldean luzatu egiten zaigu askotan 11 arte akaso.
Berandu egiten zaizue eta guzti horri edo guzti hori gutxi ez balitz harrapatu zaitugu hemen Euskal Herri Irratian zertan ari zaren kontatzeko ze aurpegia gurea.
Ez dago arazorik.
Eskertzen da. Gaur zurekin Arri Euskal Produkzioen inguruan mintzatuko gara, guztira 20 film aurkeztu dira, 10 estreinaldiak dira horietatik, ia sekzio guztietan aurkitu daitezke Euskal filmak, 5 luze, 2 laburmetrai eta 3 telesail aurkeztuko dira. Hola, titular bat, aurtengo uztaren inguruan?
Beno, aniztasun handia dago proposamenetan euskera ez hainbeste.
Gauza bat euskal zinema izatea eta gero beste bat euskarazkoa izatea, ez da?
Hori da, entzuzen ere. Askotan, nahastu egiten dira ezakite datuei hobeto begiratze aldera, baina errealitatea da, aurten behintzat ezagoela euskarazko film gehiagirik badira. Adibidez, David Pedesainoren azken erromantikoak gaur bertan aurkeztu dena, Txani Rodriguezen eleberri batean oinarritutakoa, eta baita ere zinemira saiean ez da, baina egia da oraindik falta zaigula pixka bat ekoizpenari dagokion ez da, bultzadatxo bat gehiago egitea eta euskal film luze gehiago ekoiztea, ez, azken batean kalkulua egiten aritu naiz lehen eta urtean filme bat bakarrik ekoizten da euskeraz, gero euskal produkzioak zer diren ez, definitu beharko genuke, baina oraindik ustez falta zaigula.
Eta zergatik gertatzen da hau, zeren mutan izan behar du bultzada euskarazko zineak, zinemaldiaren aldetik ere gehiago bultzatu behar da euskarazko produkzioa, instituzioetatik, nondik etorri daiteke soluzioa?
Nire ustez, zinemaldia bereziki azken 21 urteotan erakusleio bikaina izan da euskarazko produkzioetarako. Nire ustez zinemaldiak toki garrantzitsu bat ematen diola euskarazko produkzio edo ekoizpenei. Nire ustez falta dena da alde batetik instituzioek lagundu egiten dute, baina pixkat gehiago laguntzea beharko luke. Orain baditugu nola itzen zaie kenketa fiskalak ez zaite orain
kenkari fiskalak.
Kenkari hori da, kenkari fiskalak pixkat ere euskararen bultzatzean lagundu egingo dutenak, hain zuzen ere euskarazko produkzioak puntu gehiago ematen dituelako. Noski, hori zinemako denborak luzeak dira. Orain proiektatzen degun maigainan edo paperean proiektatzen degun film bat agian hemendik hiru urtera arte ez da aterako, ez. Baina beno, hasi dira gutxinaka alakoak ateratzen eta espero ezagun instituzioek ere eta bueno, Euskal Telebistak baita ere, ze azken batean bada erakunde garrantzitsu bat guzti honetan guztian, haiek ere produktu berri, bueno, produktu edo proiektu berri eta freskoak bultzatzeko, ez da.
Baina, hori iristen benta pixkanaka gero eta produkzio gehiago egiten biren euskaraz eta zinemiran sekzio horretan ere euskarazko produkzio eta film gehiago ikusteko aukera dugu. Irizar saria banatzen den horretan, 20.000 eurokoa saria delako, aurten 9 proposamen, horietatik 8 berriak, ostiralean bertan Raul de la Fuentek estrenatu zuen Williams anai futbolarien dokumental eta hortik aurrera beste proposamen interesgarria unitz, ez da?
Bai, hori da, bidez neri bereziki ez ditut oren ikustiak ikusi, baina horietako bat neri bereziki gustatu zait erreplika deitzen dena.
Peio Gutierrezena?
Egia da, Peio Gutierrezena, hori da, egia da, agian kutsu oso lokala edo oso gipuzkoarra duena, ze azken batean hausnartu egiten du hemen Hernaniko amabegin baten desagerpenaz, figura eskultoriko bat eta zari naiz noski, eta bueno, egia da oso proposamen lokala dirudiela, baina azken baten gai unibertsal batez hitz egiten du, ez? Zer dan erreala, zer dan kopia, non hasten gera gu eta non amaitzen gera, ez?
Eta nolako erreakzioa izan zuen publikoak aretoan, zuk ikusi zenuen egun horretan?
Beno, uzet, beti alakoak txalotzekoak izaten direla. Orokorren txaloak izan ohi dira, eta publikoari gustatzen ez bazaio filmaren bat edo beste, txaloak gutxiago izan hori dira eta lehenago ateratzen dira aretotik, ez? Baina beno.
Publikoa formala dela, ez da, txalotzen duela beti, baina bueno, da, batzutan interes handiarekin eta beste batzutan apalxeago. Kasu honetan txaloak...
Izuak ez ditut inoiz zantzun behintzat.
Ez aizu horrelakorik tokatu, baina pentsatzen dut, egun gutxitan hainbeste pelikula ikusita gauza arraroak edo kuriosoak ere tokatu zaizkizula bizitzea aretoan.
Bueno, nik uste, aretoan askotan gertatzen dena da, pelikula batek... zerbait ikutzen baldin badizuez, sartu egiten zerala, ez eta reakzioa espontaneoak ere izan daitezkela. Adibidez, gaur goizean ikusi dugu Albert Serraren Tarde de Soledad, zezengetei buruzko pelikula oso bortitza da. Eta nire ustez hain bortitza da, momenturen batean edo bestean publikoak barre egin duela komentario konkretu batekin, baina iaia defentsa erreakzio bat bezala. Ikusten ari zenaren krudeltasunaren aurrean, farra ere, o barregura ere, etorri egin zaiola.
Urduritasun keinoa izan daiteke, ez da, askotan, zakizula zer egin, nola reakzionatu, adamenekoak zer egin du, begiak tapatuko ditu, edo atxolatuko du. Ez da. Ze pelikula ikusteko aukera izan duzu, harri, asteburu honetan, zerk deitu izu atentzioa gehien?
Begira, ni orokorrean, noski euskal zinemari eta euskarazko zinemari erreparatu egin ohi diogu egunkarian, baina baita ere pixkate sekzio ofizialari so egiten diogu, ez da. Eta beno, orokorrean hor proiektatu diren ia gaienak ikusi ditut, baina oraingoz gehien gustatu zaizkidanak izan dira gaur bertan komentatu dudan pelikula hau, Tarde de Soledad, ba pizkat baduelako ezakin nola deskribatu, ze oso oso arraro, korputz arraroarekin atera naiz zinematik, ze ikusi ditudan irudiak ez zaizkit gustatu, ze esan bezala oso odoltsuak, oso bortitzak ziren, baina pelikula bere horretan bazuen hurbilketa artistiko oso eder bat, eta egia esan nago pixkat disonantzia kognitibo batekin edo olako zerbait. Eta bestetik niri asko gustatu zaidana da, Emanuelen bertsio berria, badakit kritikari etzaiola edo kritikari baino publiko orokorrari etzaiola bereziki gustatu, baina nire ustez oso kapitalismoaren aurkako eta ondorioz patriarkatuaren aurkako oso irakurketa interesgarria egiten du, eta berriro ikusi nahiko nuke, incluso pixkat xehetasunetan hobeto fijatzeko.
Askotan desberdintasunak daude, zuen kasuan pelikulasko ikusten bituzue, kultura kazetaria zara, zinema kritiko desente ere hurbiltzen dira, nola ez, zinemaldira egun hauetan, desberdintasuna dago, askotan kritika hauek egiten dituzuen analisien artean, eta gero jendeak aretoetatik ateratzen esaten duenaren artean?
Bueno, izan ohi dira, baina baita kritikarien artean baita ere, ez da. Azken batean, artearen edo zein arteren analisia beti subjektibotasunetik hasten da, eta bakoitzak bere karga kultural propioa dauka, eta gauza batzuei erreparatzen die, eta beste batzuei ez. Kritika ez da, esan dezagun, iritzi absolutua, erlatiboa baizik.
Eta hori gomendagarria da, bestela zinema kritiko batzuk ere bere azkeneko urteetan hor babiruditz egiten digutela mendipuntatik, zerutik ez bada, ez da, askotan.
Bueno, hori beti egon da, ez da, hor ere kritika nola egiten den ere ulertu egin beharko litzateke, ze batzuk zuzenean emoziotik idazten dute edo komentatu egiten dute, beste batzuek teknika aldetik, bueno, zaila da, ulertzen dute diozuna, azken baten, baina nire ustez, eta hau sare sozialen orokortzearekin etorri zen zerbait izan zen, kritikak gero eta garrantzia gutxiago dauka mundu honetan. Azken baten sare sozialek eta orokorrean da hau, ez bakarrik zinema kritikan, polarizazioa ekartzen dute, eta oihartzunaren ganbaran sartzen gara gu geu ere, ba jada ditugun aurreo iritzia konfirmatzen dizkiguten hoietara joz, ezta?
Ez dakit harri gaia zaldatuta, naiz saltsa gehiagotan sartu nahi. Andrea Jaurrieta iruindarraren Nina filma ikusteko aukera izan duzu?
Bai, bere garaian ikusi nuen, ez zinemaldian, baizetik eta Donostian antolatzen den giza eskubideen zinemaldian, han ikusi nuen, eta niri behintzat gustatu zitzaidan westernari ematen dion buelta moduko hori.
Gu izan ere etxera pixka bat ere tiratu behar dugu, badakizu, eta irindarra izanak, bai. Iruditzen zitzaigun importantea jakitea zure iritzia Nina filmaren inguruan. Asteburu honetan hala ere Tasio berriro ikusteko aukera egon da, ez da, 40 urte eta gero, ez dakit filma zahar berritu duten, ez dakit hitza ere egokia den zahar berritzea hori, baina Montxo Armendariz eta aktoreak ikusteko parada izan zenuten, ez dakit zu ere aukera hori izan zenuen, edo momentua bizitzeko aukera izan zenuen?
Egon nintzen pixat, ze Euskadiko Filmategiak Montxori ere bere sari honorifikoa eman zion emanaldi horretan, eta pixkat hori ikusten egon nintzen, baina gero redakziora etorri behar izan nuen korrika, eta pena dut, ze zut aukera izan, ba, zakite bertsio ba hori ez diozun bezala zahar berritu deitu edo atondutako edo garbitutako bertsioa izan egia da, antzoki zarrean aurkeztu zela, orain dela 40 urte bertan aurkeztu zen pelikula sekzio ofizialean, gainera urte horretan zinemaldia ez zegoen fiapen, hau da, zinema jaialdiak antolatzen dituzten instituzio horretan, orduan ezin zuen sari ofizialik eman, ezin zuen urrezko maskorrik eta horrelakorik eman, baina bai kritikaren saria emateko aukera izan zuen, eta konkretuan Tasiok kritikaren bigarren saria irabazi zuen hartan, 1984an, eta beno, ba, polita da nola 40 urte geroago, ba, ekipo artistiko eta tekniko guztia berriro ikustea, ez, antzoki berean, ba, pelikula horri edo pertsonaje horri berriro bizia ematen.
Mm-hmm. Unkigarria eta gainera ikusmina, ezta, piztu zuela berriro elkartze hori. Bukatzen
bai, gara. Antzokia goraino zen.
Bai, ez da.
Barkatu, antzokia goraino zegoela esan nahi nuen.
Oso, ongi, ez da gutxia gorako. Harri, zein da zure urrengo gunetarako plana, konta iguzu, bukatzen aldera.
Ba, pixkat, egun hauetan egin dudana goiz altxagoetik, zantzutarritako pelikula ikusteko, gero eguerdi partean beste sekzio ofizialeko, saio ofizialeko beste pelikulen bat ikusiko dut, eta bueno, ba, dinamika horretan edo prentsa horrekoak atenditu edo elkarrizketaren bat edo beste egin, eta ba, gerora redakzioa etorri hori ba idaztera.
Mm-hmm. Goizeko 8:30etan kasi lokuluska bat botatzea eskatzen dizula gorpuak, ez da? Tentazio
bai,
izan duzu, hola pelikulera maldean?
Bai, pelik. San behar dut hori gertatu oizai dela, pelikula bereziki ona ez baldin bada, edo nirekin konektatzen ez baldin badu, ba, lo egiteko tentazio hori etorri egiten da, pixkat begiak itxe egiten zaizkizu, baina beno, saiatzen gira hori gerta ez baldin.
Ba, ez dizut desanimatu nahi, baina oraindik ere aste oso bat geratzen zaizu, eh? Beraz...
Bai, luz egiten da.
Hori da, ba, animo, Harri Fernandez, Notizias de Gipuzkoako kazetaria, eskerrik asko benetan, denbora lapurtu dizuegulako, hola, aste frenetiko honetan, eta mila esker konteatzeagatik, Donostetik bizi zaren guztia.
Zuei.
Mila esker, gerarte.
Mila esker, aio.
Eta zinemaldiarekin jarraituko dugu rengo minutuetan ere, izan ere gure kolaboratzaile Pili Joldi bertan ibili da, hainbat eta hainbat pelikula ikusi ditu eta bertatik zuzenezko kronikak bidali dizkigu ere, kasu honetan The End pelikularen inguruan arituko da, Broadwayren urrezko aroaren estiloko musikala, lurrean bizirik dirauen azken familiatako bati buruzkoa, entzun dezagun zekontatu digun.
A priori nik ez ditut bereziki gustoko musikalak diren pelikulak, baina honetan Donostiako Zinemaldian aurkeztu duen The End izenekoa zalantzari gabe aukeratu dut ikusteko. Zergatik, lehenik eta behin Tilda Swinton handia protagonista dela, bigarren gai bitxia jorratzen duelako, planeta suntxitu eta gero lurrean bizirik irauten duen azken familietako bati buruzkoa. Eta hirugarren, zuzendaria Joshua Oppenheimer dokumentalista handia dela eta genozidioa eta zigorgabetasuna bezalako gaietan aditua. Pelikula hau zuzendariaren lehenengo fikziozko filmea da eta historia bitxia aurkezten digu. Lurra osoa petrolioak eragindako zutez beterik dago eta 20 urteren ondoren jadanik ezin da inor bizi. Familia bakarra gelditzen da edertasun arraroa eta bitxia duen lujuzko bunker batean bizitzen. Bizitza eta eriotza, amodio eta gorrotoa, kulpa eta zigorra, gezurra eta egiak josten ditu trama honek, komedia puntua ia momentu oro galdu gabe. New Yorkeko musikalaren itxura du diendek baita beraien abestiak eta dantzak ikuslegoa gehiegi aspertu gabe. Protagonisten interpretazio bikaina eta bereziki zaindutako giroa eta ambientazioa gehitzen badiogu filmari, guztiz gomendagarria dugu. Hori bai, bi ordu terdiz butakan eserita egoteko gai bazarete.